Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemi radio klausētoju studijā Laura Sondora jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulī. Prezidenta Džo Baidena administrācija ļaus Ukrainai izmantot ASV sagādotos tolos darbības rādījus īrūčus, kab dūtu trīcīņas dziļi Krīvejas teritorijā. Par to atsasaucoties zavotim administrācijā viestē vairoki ASV mēdī. Atsasaucoties ziņziņā Latvijas sabiedriskais mēdījis LSM.lv. Atļaujas duši neizēmātu būtisku Vašingtonas politikas maiņu Krīvejas izvērstajā karā Ukrainā. Mēdīja viestē, ka atļaujas duši ir atbildījis Ziemeļkorejas karavēru izvītošanu Krīvijā īsaistēšanu kaujos Krīvejas Kurskas apliecīniem. Francijas laikraksts La Figaro savukārt viestē, ka Francija ir Lielbritānijā davušas atļauju Ukrainai trīcīņam dziļi Krīvejas teritorijā izmantot Storm Shadow raķetis. Francija Lielbritānijā atbildi par to ražotu raķešu izmantošanu trīcīņam Krīvejai gaidīja no ASV, tā kā sarežģītu operāciju veikšanē ar Storm Shadow raķetam Naritio izmantoja ASV nodrošinotoju dati. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau vairokus mēnešus ir mudinojis atcelt tolis darbības radījus raķešu ierobežojumus, ka ļautu Ukrainai mērķēt izvītumu dziļi Krīvejas īkšķīnē. Tikam Krīvejas raķešu trīcīnī dzēvojamajā sātā rajonā Odesā nogalinot 8 cilvēki 18 īvainoti, paziņo Odesas apgabala kara administrācijas vadētojs Olegs Kipers. Cītušu vidā ir bārns. Kipers informē platformā Telegram. Provizoriski Krīvejas uzbrukuma rezultātā tika nogalinoti 8 īvainoti 18 cilvēki. Ukrainas prezidenta kancelējas vadītājs Andrijs Jermaks sacīja, ka Krīvejas streiku dzēvējumu sātu attīstībai Odesā Krīvi veica apzinoti. Bet svādinis vakarā pilsētā sumos Krīvejas raķetes raidētajā trīcīnī nogalinotu skaits daudz slēdz 11 īvainoti 68 cilvēki. Paziņo pilsētas pašvaldības vadītāja pienokumu izpildētājs Artems Kobzars. Starp nogalinotājiem ir 9 gadus vecs puika un 14 gadus veca meitene, bet starp īvainotājiem ir 10 bārni. Sākotnēji tikai ziņots par 10 nogalinotājiem un vairāk nekā 50 īvainotajiem. Mojai nodarīti pūstēmi, no tos evakuēti vairāk nekā 400 cilvēki. Krīvejas raķešu trīcīnī dzēvojamo sātu rajonam sumos Svādinis okarā bojotas 10 daudzdzīvokļu sātas ir transporta līdzekļi. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans G20 valstu samitā Rio de Janeiro plānoja piedāvot savu mīra plānu Krīvejas kara Ukrainā izbēgšanai. Atsasaucoties uz anonīmiem avotiem viestēja ziņu aģentūra Bloomberg. Anonīmi avoti Bloomberg atklājuši, ka Erdogana plāns paredz kauju darbības īsaļdiešanu nīlijos pozīcijos. Turcijas prezidents arī piedāvojot izvismos 10 gadiem atlikt Ukrainas īsistošanos NATO izskatēšanu. Tā dēļ dasakopjoties Krīvejas diktatoram Vladimiram Putinam norodīja avoti. Turcijas priekšlikums paredz arī izvietot demilitarizētu zonu Donbasas austrumos, kur Krīvē kopš 2014. Gada kontrolē ievērojumu teritoriju. Turcijas amatpersonas atzīst, ka Ukrainai būs grūši pieņemti tādu piedāvājumu, taču uzskata, ka tā ir visreālo kopijie. Bet Vācijas kanclers Olafs Šolcs svādīni paziņo, ka jo pagojušajā nedēļā notikušajā telefona sarunā ar Krīvejas diktatoru Vladimiru Putinu nav bijis nekādu pazēmju par Putina viedokļu maiņu attīcībā iz karu Ukrainā. Tomēr Šolcs aizsto vēlāmumu zvanīt Putinam, par ko iztiek kritizēts viestē aģentūra Reuters. Zvans Putinam bija vajadzīgs, ka apklīdētu ilūzijas, ka Putins varētu būt cerējis uz to, ka rītumi taisās atsacēties no atbalstu Ukrainai. Sacīja Šolcs žurnālistim Berlīnes lidostā pirma dūšanos iz G20 samitu Rio de Janeiro. Kanclers dasacīja, ka jamūtu ārā Donalda Trumpa gaidumu atsagrīšanos ASV prezidenta amatā nebūtu labi, ja Vašingtona uzturētu regulārus kontaktus ar Putinu, kamēr neviens Eiropas līderis to nedara. Šolcs sacīja, ka ar Putinu bijusi cīši detalizēta saruna, taču tamā pašā laikā ir palicis skaidrs, ka Krīvejas prezidenta uzskatos par karu un nekas nav mainījis. Bojots zemjūdiņa sakaru kabeļs, kas savienoja Baltijas jūrā, Sūmeju ivocēja paziņo Sūmejas kompānija Cinija. Visi telekomunikāciju sakari, kuriem tiek izmantot zemjūdiņa sakaru kabeļs, Sīlājan Vins ir porrauti. apstiprinot Somijas valsts kontrolētajā uzņēmumā Ciniek, kas taisa optisko šķīdri steiklus un nodrošina telekomunikāciju pakalpojumus. Somijas Nacionālo kiberdrošības centra Trafikom komunikācijas vadītājs Samuli Bergstrēms sacīja, ka ir sokta izmeklēšana par kabeļa bojojumu. Paldiska klausotājs starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.